aktuelnosti. Želimo vam dobar dan. Danas u aktuelnostima pregled skupštinskog zasjedanja. Poslanici su raspravljali o informaciji o stanju u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja u Srpskoj. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine upozorava na mogućnost odgađanja lokalnih izbora. Razgovarali smo sa članom Centralne izborne komisije BiH Irenom Hadžiabdić. Danas poslušajte i reportažu o obilježavanju 20. godišnjice stradanja banjalučkih beba. Tonska realizacija emisije Goran Predojević, muzika Marko Cvijić, ja sam Bojana Gligorević.
Jednom kad se vratiš, sve će biti deo prošlosti. Sve osim moje ljubavi. Srce me zaboli kad se seti da sve prošlo je, sve osim ljubavi moje.
Vlada Republike Srpske danas je na zahtjev kluba poslanika SNSD-a povukla sa dnevnog reda Narodne skupštine prijedlog politike zaduživanja. Poslanici su raspravljali o informaciji o stanju oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja u Srpskoj. Slijedi pregled skupštinskog zasjedanja. Vlada Republike Srpske danas je na zahtjev kluba poslanika SNSD-a povukla sa dnevnog reda Skupštine prijedlog politike zaduživanja. Poslanik SNSD-a Radovan Višković rekao da je povlačenje prijedloga politike zaduživanja zatraženo jer je stvorena pogrešna percepcija u javnosti kako Republiku Srpsku naredne dvije godine treba zadužiti za oko 4 milijarde maraka. Premijer Srpske Aleksandar Džombić obrazložio je da je vlada povukla prijedlog politike zaduživanja zbog tabele koja je dostavljena uz tekst politike zaduživanja.
Ovaj dokument smo povukli zato što je uz dokument došla i jedna tabela koja nije sastavni dio dokumenta. Što se tiče politike zaduživanja, to je kvalitetan dokument koji će sigurno biti veoma brzo vraćen u proceduru Skupštine, ali zbog jednog dijela zaključka Skupštine dostavlja jedna tabela koja je napravljena na bazi zahtjeva širom Republike Srpske, opština, jedinica lokalne uprave, zatim budžetskih korisnika i dostavljena je, što u stvari ne predstavlja prioritete. Ona je samo odrazila sliku prioriteta koji su odredili management opština i određeni budžetski korisnici, a prioriteti su potpuno jasno definisani u politici zaduživanja. Zbog toga smo ta tabela je u stvari izazvala problem i sve dileme i poslanika i u javnosti. Zbog toga smo povukli, tako da ćemo dokument ekonomske politike veoma brzo vratiti u proceduru Skupštine.
Poslanici su raspravljali o informaciji o stanju oblasti penzijsko-invalidskog osiguranja u Srpskoj. S ciljem poboljšanja stanja u penzijskom sistemu Republike Srpske i njegove stabilnosti, potrebno je koordinisano preduzeti nekoliko mjera, kao što su stavljanje procesa rada u potpunu kontrolu i reviziju datih prava, naročito invalidskih penzija. Obrazlažući informaciju Narodnoj skupštini, ministar rada i boračko-invalidske zaštite Petar Đokić rekao je da ove mjere podrazumijevaju i reviziju prava i isplatu u inostranstvu, što se odnosi na reviziju potvrda o životu i punomoći za preuzimanje penzija.
Uzroci nastalih teškoća i stalne neravnoteže u pogledu prikupljenih prihoda po osnovu doprinosa i stvarnih potreba za nesmetano funkcionisanje penzijskog sistema su poremećaj u odnosu između broja zaposlenih i broja penzionera, zatim nepovoljna demografska slika kao i negativan prirodni priraštaj. Ovakvo stanje nije nešto što se samo događa našoj državi ili što se dešava kod nas, nego je to karakteristika velikog broja evropskih država. I kod nas je ovaj problem u Republici Srpskoj u pogledu te neravnoteže dugo godina potiskivan i njime se nije organizovano bavilo. Zato je vlada Republike Srpske prije nekoliko godina pokazala odlučnost i političku volju da se otpočne proces reforme u oblasti penzijskog i invalidskog sistema i 2010. godine usvojena je strategija za reformu penzijskog i invalidskog osiguranja u Republici Srpskoj, a na osnovu nje su se pripremali zakonski projekti. Strategijom između ostalog predloženo je značajnije parametarsko podešavanje kako bi se postigla dugoročna stabilnost i likvidnost penzijskog sistema. Nezaobilazan element u planiranju i provođenju penzijske reforme je postizanje socijalnog konsenzusa i razumijevanja socijalnih partnera za određena nova zakonska rješenja. I oko toga smo u značajnoj mjeri postigli, da ne kažem, potpunu saglasnost sa nekima u potpunosti, kao što je iz nevladinog sektora posebno udruženje penzionera Republike Srpske, sa drugima djelimično, ali u svakom slučaju vrlo visok nivo saglasnosti smo postigli za reformu koju smo proveli. Trenutno stanje osiguranika i korisnika. Kada je u pitanju broj osiguranika u razdoblju od 2005. do 2011. godine, taj broj se kretao od 283.711 registrovanih osiguranika u 2005. godini, dok je na dan 31.12.2011. godine taj broj prema evidenciji Poreske uprave iznosio 275.316. Broj korisnika prava višestruko je brže rastao od broja osiguranika. Za 6 godina broj korisnika od 191.807 u 2005. godini povećao se na 233.143 korisnika na dan 31.12.2011. godine, što predstavlja rast za samo nekoliko godina od 41.336 ili 21,55 korisnika. Na mjesečnom nivou za finansiranje jedne isplate je potrebno obezbediti 73.669.603 km. To je naravno za kraj prošle godine bila kvota. Ovakva nesrazmjer u porastu broja osiguranika dovela je do pogoršanja ukupnog odnosa između broja osiguranika i korisnika, tako da je on sa 1,148 u 2005. godini, smanjen na 1:1,18 u 2011. godini, što oslikava naše trenutno stanje u odnosu između broja korisnika i broja osiguranika. Prosječna plata i prosječna penzija, taj odnos. Prosječna plata u Republici Srpskoj u 2005. godini iznosila je 465 maraka, a u 2011. godini 809 KM. To je bilo povećanje od 74%. Istovremeno, rast prosječne penzije nije pratio rast prosječne plate u istom periodu. Također, u proteklih 6 godina došlo je do smanjenja procenta učešća prosječne penzije u prosječnoj plati u Republici Srpskoj. Tako da je učešće prosječne penzije u prosječnoj plati sa 39,88 u 2005. godini palo na 39,65 u 2011. godini, što je znak da odgovarajućim mjerama treba zaustaviti ovaj pad u cilju očuvanja minimuma socijalne sigurnosti kako bi se izbjegla opasnost osiromaštva stare populacije. Važna promjena, ovdje to treba istaći u novom zakonu o penzijskom osiguranju, to je ujedno i najvažniji faktor sigurnosti za održivost sistema penzijskog osiguranja koga imamo, je garancija koja je za isplatu penzija preuzela Republika Srpska, koja do sada nije postojala, jer da se posjetimo da su penzije isplaćivane na osnovu prikupljenih sredstava u Fondu penzijskog i invalidskog osiguranja za prethodni mjesec. To je pravilo trebalo da određuje visinu mjesečne isplate penzije.
Parlamentu se obratio i predsjednik Udruženja penzionera Republike Srpske Rade Rakulj, koji je rekao da je neophodno da parlament zaduži vladu da preduzme hitne mjere i obezbjedi sredstva za povećanje penzija, koje su se godinama dogovarale i obećavale, a ništa nije urađeno.
Mi smo stalno odlagali naše dogovore i zvanična predviđanja o povećanju penzija. Zvanično su zvaničnici izlazili na televiziju i govorili za 4, za 5, za 6 mjeseci bit će povećanje penzija, a nije ih bilo. Da je tako, i sama informacija daje neoborive brojne dokaze, od kojih napominjemo da je učešće prosječne penzije u prosječnoj plati bilo u stalnom padu i daleko najniže od učešća prosječnih penzija naših kolega u prosječnim platama njihovih radnika. Čak i razlika je i 25% konkretno prema Srbiji. Poslije početne stranice informacije ove, iznose se poznate konstatacije iz prethodnih informacija potkrepljene sadržajima godišnjeg izvještaja o radu fonda, a nema ništa o tome što su činili drugi subjekti, jer korisnici prava zaslužuju brigu svih relevantnih snaga u Republici Srpskoj. Je li to zato što je nebriga korisnike prava dovela na prosjački štap? Je li to skrivanje i neodgovornosti za nepravedni preračun stopa sa neto na bruto primanja na štetu fonda PIO? Zašto su uskraćene budžetske obaveze prema fondu? Zbog čega je fond u velikom deficitu? Godišnje je uskraćivano prema fondu za posljednje 4 godine oko 35% obaveza budžeta. Zašto se mimo zakona i dalje vrši reprogramiranje obaveza istim uplatiocima doprinosa, pa njihovi dugovi se zbiraju stotinama miliona KM? Zašto je rad na crno u porastu? Dakle, propušteno je odgovarajuće markiranje ili niza negativnih pojava i njihovi nosilaca koji su penzionerski standard učinili neizdrživo teškim i odveli u življenje koje je ispod nivoa dostojanstva čovjeka. Poštovani narodni poslanici, penzioneri Republike Srpske od vas očekuju da danas zadužite vladu Republike Srpske. Prvo, da poduzme hitne mjere i obezbijedi sredstva za povećanje penzija koje se godinama dogovarale i obećavale, a ništa nije izvršeno. To povećanje ne bi smjelo biti manje od povećanja plata u Republici Srpskoj u vremenu od kako penzije nisu povećavane. Drugo, da Narodna skupština obaveže vladu Republike Srpske da do naredne sjednice uputi u skupštinsku proceduru novi zakon o doprinosima koji je nepravedno zaustavljen u jednom odboru, čime je omogućena ispravka administrativne greške kod preračuna doprinosa sa neto na bruto i onemogućena primjena Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju Republike Srpske. I treće, da Vlada Republike Srpske obavijesti Narodnu skupštinu o dugu prema Fondu PIO. Po osnovama reprograma i neizvršavanja budžetskih obaveza koje su bile uređene prethodnim zakonom.
Tokom skupštinske rasprave o informaciji o stanju u oblasti penzijsko-invalidskog osiguranja u Republici Srpskoj, ministar finansija Zoran Tegeltija izjavio je da je iznos naplate ukupnih doprinosa u Srpskoj za prva tri mjeseca ove godine veći za 5,7% u odnosu na isti period prošle godine.
Iznos naplaćenih doprinosa za prva tri mjeseca ove godine je veći za 5,7% nego istom periodu prošle godine. Od tog perioda, u tom periodu, nismo promijenili stopu, nismo povećali plate. Ja bih volio da oni koji tvrde da smo ostali za tri mjeseca bez 7.000 radnika, da ne plaćujemo doprinose, da objasni kako sa manjim brojem 7.000, manjim brojem radnika, sa istim platama, istim stopama doprinosa imamo povećan stopu naplate ukupnih doprinosa. I hoću da podsjetim da daleko imamo najniže stope u regionu kad su pitanje i stopa PIO i fond stopa zdravstvenog osiguranja.
Opozicija očekivano je kritikovala informaciju o stanju u oblasti PIO. Šef kluba poslanika SDS-a Vukota Govedarica.
Manite se ljudi ćoravog posla sa pričama kako broj radnika se povećava u Republici Srpskoj. Pa pogledajte zadnjih 2-3 godine koliko je ljudi ostalo bez posla. Nemojte da se zavaravamo sa nekim statističkim brojevima. Nećemo doći ni dokle. Mi ovdje moramo da priznamo da je stanje katastrofalno loše. Zašto je loše? E, možemo sada da razmotavamo taj film. Pa preko 20.000 penzionera ova vlada je sa svojim zakonima o pravima boraca uvrstila u zagarantovano pravo. Zagarantovani penzijski osnov koji im je uzet kasnije. Prepolovljen. Pa se onda sada nadmudrujemo sa nekim pričama kako ćemo kroz mjesečni dodatak mi obezbijediti donekle ta sredstva i nadomjestiti tim ljudima. Osnovna dva pitanja na koja mora da da Vlada Republike Srpske odgovor. Ne ovaj parlament. Vlada, gospodo, vlada je najodgovornija za ovakvo stanje. Mi ovdje možemo da pričamo, da se ispričamo i da odemo svojim kućama. Ta dva pitanja su pod broj jedan. Pitanje usklađivanja penzija. Zadnje usklađivanje penzija, sjećate se kada je bilo? Uzimate baznu godinu za 2005. Pa mi smo se vratili ispod 2005. godine gledajući danas. U svim segmentima javnog života u Republici Srpskoj. Da se vratimo u 2005. Od sistema u elektroenergetskom sektoru pa evo do fonda PIO. Kako uskladiti penzije? Imamo sad novi zakon koji je obećao da će 2013. godine krenuti usklađivanje, ali kako će se to raditi? Boga mi, to ćemo da vidimo. To je osnovno pitanje. Nemojte da pričate da su penzije nekome povećane. Pa u zbiru prosječna penzija je 310 maraka. Bila je 320, sada je 310. U zbiru. Pa nemojte, molim vas, da se služimo sa tim stvarima. I druga stvar. Drugo pitanje koje je veoma značajno, na koje vlada nema odgovor. Kako riješiti deficite u fondu penzijskog i invalidskog osiguranja? Kako i na koji način? Izgleda, vi ćete to rješavati kreditima. Donijet ćemo politiku zaduživanja, koju ste danas povukli sa dnevnog reda, pa ćete onda kreditima da krpite to rupe. Nijedna vlada, neću da kažem u regionu, kažite mi koja vlada omogućava da preživljava fond penzijskog i invalidskog osiguranja na bazi kredita i kreditnog zaduženja. Pa to nema nigdje.
Poslanik PDP-a Slavko Vučurević iznio je podatak da je u posljednje 3,5 godine u stečaj otišlo 640 preduzeća, a bez posla ostalo 52.700 radnika.
I sad mi pričamo kako je moguće, zašto je došlo do deficita u fondu penzijskog i invalidskog osiguranja, zašto je stalno penzija pitanje da li će se isplaćivati ili neće isplaćivati, a evo mi znamo taj uzrok, ali ne vidimo nijedan prijedlog adekvatan vlade u oživljavanju privrede da se pokrene bilo šta i da se spasi bilo koji kolektiv. Evo ja sam juče na opšte iznenađenje građana Trebinja, mi smo doživjeli još jedan stečaj, znači nema preduzeća u Trebinju koje je postojalo do 90. godine da nije otišlo u stečaj. Većina tih preduzeća geografski se ne zna gdje je postojalo i juče smo doživjeli nešto što nigdje u svijetu, pa jedino kod nas se moglo desiti da u stečaj ide preduzeće koje gazduje sa nekoliko stotina hektara vinograda, znači nešto što ne može, nijedan zdrav domaćin da je vodio to preduzeće iz Hercegovine, vinogradar ne bi to mogao dozvoliti, niti je to moguće. Ali to je preduzeće, isplivalo je na površinu 5 miliona maraka u dubiozi, ne plaća doprinose, neko je to sve gledao, pratio, neko je gledao i tu pljačku koja se desila tamo, nije reagovao i onda mi dođemo u situaciju da raspravljamo ko je kriv i šta je uzrok stalnog pada standarda penzionera koji žive u gotovo nemogućim uslovima. Prema tome da smo imali i da imamo i danas želje da pokrenemo privredu i da smo novac od Telekom ulagali privredu, mi ne bi danas imali ovakvu situaciju. Šta dalje reći? Treba naglasiti samo određene činjenice koje su veoma bitne i koje se stalno iz godine u godinu ponavljaju kroz izvještaj o stanju penzijskom i invalidskom osiguranju. Suzbijanje rada na crno. Vjerujte, ja bih bio srećan da u Hercegovini ima neko da radi na crno. Nema gdje da radi. A i oni koji rade redovno, recimo industrija alata, ne plaća se doprinos. On na plati dobije svoju platnu listu gdje kaže zaradio toliko, odbijemo se bruto, neto doprinosi svi, ali ti doprinosi ne dolaze u fond PIO. I onda vlada ili neko iz vlade ili neki privatni aranžmani kažu vlasniku industrije alata, nemoj ti plaćat, mi ćemo to reprogramirat. Iz godine u godinu, tri godine su se navršile da je privatizovana industrija alata, pomaka u naplati doprinosa i redovnosti uplate doprinosa nema. I gdje mi tražimo? I onda tražimo podršku da da skupština vladi podršku da ona da spriječi neko stanje koja sama proizvodi. Ja sam to i ranije govorio, ovdje se vlada izdigla iznad skupštine, iznad zakona i radi ono po volji ad hoc od slučaja do slučaja, odnosno od lica eventualnog kupca državnog kapitala, od slučaja kako je ko s kim u vezi i kakvi su odnosi između kupca i eventualnog prodavca državnog kapitala. I u svemu tome na kraju trpi ko taj radnik koji stekne pravo na penziju. Država reprogramira njegov novac bez njegovog znanja, kad on dođe da ostvari pravo na penziju, umanji mu se iznos penzije za godine za koje nije plaćen doprinos. I to se stalno ponavlja i niko na tom apsolutno ne obraća pažnju, niti želi da popravi to stanje.
Poslanik SNSD-a Uroš Gostić odgovara.
Uzma se sebi za pravo, pojedini diskutanti, da kompariraju sada Republiku Srpsku sa jednom Njemačkom. Na prošloj skupštini, kad je to neko pomenuo, kaže gdje ćemo isto komparirati sa zapadnom Evropom, posebno sa Njemačkom, to je jaka privreda i tako dalje, može podnijeti sve. A danas možemo komparirati Njemačku i Republiku Srpsku. Znači, kad nam šta odgovara, tako se ponaša. Drugo, pojedini poslanici na tako reaguju na pojedine poslanike da je to neumjesno. Kad hoćete tako diskutovati, onda dobro upustite se u analizu pa onda diskutujte. Ne može se oteti, a nigdje na drugom mjestu nadomjestiti, a ne pokvariti sve moguće odnose. Činjenica je da odnosi nisu pokvareni ovim što vi pričate. Porastao je broj penzionera, smanjene dotacija iz budžeta, a penzije nisu pale. Prema tome nije niko ništa oteo. Na jednom mjestu je smanjeno, na drugom mjestu je vjerovatno dodat. I težnja je da budžet i ne učestvuje u finansiranju fonda. Treba da bude težnja. Prema tome niste tu u pravu kad tako nešto kažete. Izlaz iz krize. Složit se ja sa gospodinom Čavićem kad kaže da nema izlaza iz krize bez povećanja proizvodnje. Ali gospodine Čavić, nema izlaza iz krize bez povećanja i potrošnje. Proizvodnja je radi potrošnje, potrošnja je radi proizvodnje. Prema tome, postoje dva izlaza iz krize. Može biti povećanje proizvodnje, može biti i povećanje potrošnje, a naravno najbolje kad se uskladi pa da raste jedno i drugo.
Poslanik Demokratske partije Dragan Čavić smatra da ova informacija predstavlja friziran izvještaj jer ne predstavlja realnu sliku, posebno sa stanovišta dinamike svih problema koji su nastajali u Fondu PIO Republike Srpske.
I moram reći da ovaj koji je predložio ovu informaciju zaslužuje sve pohvale jer se nije ograđivao da zbog dnevno političkih potreba pravi izvještaj koji je friziran ili ne pokazuje realnu sliku posebno sa stanovišta dinamike svih problema koji su nastajali u Fondu PIO. Hvala vam za ovu dobru informaciju. A ona je užasna, kao horor film. Scenarij horor filma je sljedeći. Od 2005. do 2011. godine broj penzionera veći je za 41.336, za 21,55%. Od 2005. do 2011. broj osiguranika je manji za 8.325, ono za 3%. Odnos penzionera i osiguranika, 2005. je bilo 1,48 penzionera na jednog osiguranika, a 2011. 1,18 penzionera na jednog osiguranika. 2005. učešće u prošloj plati prošle penzije je bilo veće, iznosilo je 39,88%, a 2011. učešće je 39,65%, opalo je. Plate su u tom periodu rasle 74%, penzija 73%. Od 2007. godine činjenica je da je došlo dva puta do povećanja plaćanja doprinosa za fond PIO zbog odluke vlade da predloži Narodnoj skupštini koja je usvojila prvo novi obračun koji je na snazi od 2007. godine, osnovica sa neto na bruto, i drugo od 2011. na snazi povećanje stopa doprinosa, i sve to nije pomoglo da se riješi ogroman problem koji je rezultat isključivo makroekonomske politike ove vlade. Akumulirani deficit 2005. je iznosio 64.895.000, a 2011. je 80.594.000 km2. Bio bi veći za 17 miliona da odlukom vlade, odnosno uputstvom vlade, nije isknjižena amortizacija i svedena samo na tekuću godinu da se knjiži na rashodovnu stranu, što je dovelo do fiktivnog povećanja prihoda i smanjenja gubitka od 17 miliona, akumuliranog gubitka od 17 miliona, tako da je u stvari akumulirani gubitak na kraju 2011. godine u stvari preko 80 miliona. Penzije su u bruto domaćem proizvodu 2004. godine učestvovale 8,07%, a 2010. 10,33%. Zamislite zemlju u kojoj je učešće penzija koje se isplaćuju penzionerima veće od učešća industrijske proizvodnje.
Poslanik SDP-a BiH Slobodan Popović smatra da se bez rješavanja ključnog ekonomskog pitanja u Srpskoj, odnosno stvaranja dodatne vrijednosti, ne može očekivati ublažavanje problema penzionera. Bio je ovo pregled prvog dijela današnjeg skupštinskog zasjedanja. Poslanici su i nakon pauze nastavili raspravu o informaciji o stanju oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja u Srpskoj. A danas istekao rok od 15 dana za obezbeđenje sredstava neophodnih za sprovođenje lokalnih izbora propisan izbornim zakonom Bosne i Hercegovine. Podsjećamo, Centralna izborna komisija BiH donijela je 7. maja 2012. godine odluku o raspisivanju i održavanju izbora 7. oktobra ove godine. A kako novac još nije obezbijeđen, Centralna izborna komisija danas je uputila pismo predsjedništvu, parlamentarnoj skupštini i savjetu ministara BiH. CIK upozorava na mogućnost odgađanja lokalnih izbora. Sa članom Centralne izborne komisije BiH Irenom Hadžiabdić razgovarala je Vesna Stakić.
Upućeno je pismo upozorenje institucijama vlasti Bosne i Hercegovine. Istekao je rok od 15 dana, a na računu Centralne izborne komisije još uvijek nisu naznačena sredstva koja su neophodna za nastavak izbornog procesa. Šta to praktično znači? Da li je došlo do trenutka kada CIK mora da prolongira izbore ili vlastima možete ostaviti još malo prostora?
Pa evo, upravo zbog ove situacije kada sredstva nisu osigurana nakon 15 dana, mi smo zapravo upozorili nadležne institucije o mogućnosti odgađanja izbora. To je naime jedina zakonska mogućnost koja nama sada preostaje i koju ćemo razmatrati na jednoj od narednih sjednica. Naime, iako smo na vrijeme propisali tenderske procedure i završili ih, nama u ovom momentu je neophodno već ući u proces zaključivanja ugovora sa dobavljačima. Niko iz Centralne izborne komisije ne smije kršiti ni zakon o budžetu, ni zakon o javnim nabavkama, niti odluku o privremenom finansiranju, tako da mi ne možemo ulaziti u obaveze bez pokrića. Stoga smo i napisali ovo pismo nadležnim institucijama i u vezi sa tim obavijestili javnost. U pravilu, po zakonu, odgođeni izbori se moraju održati najkasnije 30 dana nakon odgađanja ili najranije 7 dana nakon odgađanja. Međutim, to su već pitanja za sjednicu prvu na kojoj budemo odlučivali o eventualnom odgađanju izbora. Ono što smo sigurni, a to je da u Centralnoj izbornoj komisiji niko neće kršiti naš izborni rokovnik, niti skraćivati rokove predviđene izbornim zakonom, pogotovo rokove koji se odnose na prava birača van Bosne i Hercegovine. Oni naime moraju na vrijeme dobiti sve ono što im treba, i prijave za registraciju i glasačke listiće.
Kada je krajnji rok da se dostavi glasačima van Bosne i Hercegovine taj glasački materijal?
Glasački listići prema njima moraju otići najkasnije 45 dana prije dana izbora, ali da bi oni otišli na vrijeme, moramo na vrijeme nabaviti papir za njihovo štampanje. Papir se nabavlja iz inostranstva, stoga je neophodno preduzeti mnogo radnji i proces. Taj proces moramo započeti ovih dana, bi sve bilo na vrijeme. Tako je propisano i tenderskom procedurom, i u vezi sa tim niko od dobavljača ne bi pristao na kraće uslove nego one koji smo propisali u tenderu. Znači, to povlači niz problema. Zbog toga se zaista vrlo, vrlo otvoreno razmatra mogućnost odgađanja izbora, kako sebe ne bismo dovodili u neke nerealne situacije za provedbu izbora.
Dakle, kada će biti sjednica na kojoj ćete konačno znati da li je neophodno odgoditi izbore?
Pa, prva naredna sjednica, ako ona ne bude u četvrtak, bit će u petak.
To znači, ukoliko, recimo, budžet institucija Bosne i Hercegovine bude usvojen u parlamentu narednog četvrtka, da postoji još uvijek ima nade da izbori neće morati biti prolongirani?
Da vam kažem, nažalost, u četvrtak je tek razmatranje budžeta pred zastupničkim domom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u drugom čitanju, a sjednica Doma naroda je zakazana tek za 29. Sve ovo nas dovodi u ozbiljne probleme u vezi sa poštivanjem izbornog rokovnika i aktivnosti. Tako da ćemo to pitanje razmatrati odmah nakon ove sjednice koja će biti u četvrtak. Pitanje je da li možemo čekati Dom naroda, evo, ali o tome će se članovi CIK-a zajednički očitovati.
I na kraju krajeva o tome će se očitovati i institucije vlasti, evo konkretno Dom naroda, koji ste također danas upozorili.
Pa ja se nadam, jer izbori nisu samo problem Centralne izborne komisije, nego problem cijele države i posao i obaveza cijele države.
Znači, ne možemo još uvijek reći da je definitivno da će izbori morati da budu prolongirani.
Pa nismo u tom smislu donijeli nikakvu odluku, ali ta nam odluka prijeti. Evo, zato smo zapravo i upozorili nadležni.
Slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. Ne zaboraviti i ne oprostiti zločin biblijskih razmjera koji su svojom nehumanošću pomogli svjetski moćnici, poručio je danas predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik na komemoraciji za 12 banjalučkih beba. Majke beba koje su zbog nedostatka kiseonika umrle u banjalučkom porodilištu od 22. maja do 19. juna 1992. godine, čuvat će sjećanje na svoja čeda, nadajući se da će se krivci za ovaj tragičan događaj kad tad pokajati. Parastosom na banjalučkom groblju i polaganjem vijenaca na skulpturu Život obilježena je 20. godišnjica stradanja banjalučkih beba. Reportažni zapis pripremila Branka Veleušić.
Danas je umrla i 12. beba na ginekološko-akušarskom odjelu Banjalučkog medicinskog centra. I pored svih apela javnosti da se u Banjaluku dopremi neophodan kiseonik, svijet je ostao nijem.
U kulturi sjećanja naroda na ovim prostorima istaknuto mjesto treba dati obilježavanju zločina nad tek rođenim bebama u Banja Luci, koji je ravan Irodovom biblijskom pokolju tek rođene djece u Izraelju, rečeno je na parastosu na Novom groblju.
Braće i sestre, od onog prvog stvorenog čovjeka, Adama i Eve, i prvoga ubistva, brata ubistva, do danas zločina je bilo i bit će onih koji zločin čine. Da li su odgovarali, da li će odgovarati, mene ne zanima. Jer suze roditeljske, plać dječiji, duše nevine, vapiju ka Tvorcu i Bogu. Ovo ovdje mjesto, ovaj grad u kojem živimo, mora da bude vapaj, opomena, znak da se nikada i nigdje ovako nešto ne smije dogoditi. Zato na ovome mjestu sjećamo se ponajprije njih, najnevinijih među nevinima, ali i svi onih koji su postradali nevino. Bog neka im duši prosti, carstvo nebesko podari.
U isti dan rođeni, u isti dan baš ostali.
Već 20 godina to se pitaju i majke beba koje su tih ratnih dana umrle zbog nedostatka kiseonika, jer međunarodna zajednica nije dopustila da se prekrše sankcije i u Banja Luku iz Beograda dopreme spasonosne pošiljke ovog životnog elementa. Željka Tubić govori o majčinskom bolu za umrlim bebama koji isti u svim vremenima, vjerama i nacijama.
Još jedan maj, ali sada je 2012. godina. Razmišljam, zar je već prošlo 20 godina? Bože, kao da je bilo juče. Nestalo je sve što smo sanjali, sve o čemu smo željno razmišljali, sve što smo vjerovali. Oni koji su mogli da mi pomognu, nisu. Ustuknuli su. Okrenuli su glavu od nas, naših života, naših sunaca, naše sreće, svega na ovom svijetu. Dozvolili su da mladi životi budu ugašeni. Od tih događaja ništa više nije isto. U moje oči uselila se neizreciva tuga koja mi izjeda svaki dan, a posebno kada se približi maj. U mom životu stalno je prisutno pitanje zašto? Zašto nije moglo biti drugačije? Zašto smo morale da doživimo ovakvu sudbinu? Zašto su naša djeca stradala u ovom prokletom ratu? Neprestano samo pitanja, a odgovora niotkud. Svaki novi dan ne liječi rane. On je samo podsjetnik na strahotu koju smo proživjeli, na tugu koja nas je snašla i koja nas prati cijeli život, na ubijenu želju, na otrgnutu sreću i radost. Iskreno vjerujem da na ovom svijetu postoje ljudi koji razumiju naš bol, naše ogorčenje i želju da se jednog dana oni zli ljudi bar pokaju za svoja nedjela. To nam ne bi vratilo našu djecu, ne bi vratilo godine tuge i bola, ali bi učinilo da se vjera u život i ljude ponovo useli u naša srca. Ne možemo da oprostimo. Nema tih riječi kojima bih oprostila što je moje naručje ostalo prazno. Što sam cijeli život pjesmice pjevala tišini i praznim rukama. Zato nema oproštaja. Neka se zna da ja nikad ne zaspem bezbrižno i mirno. Da svaku noć pomislim na svoje usnulo čedo. Pomislim na svu onu ljubav i pažnju koju bih mu pružila i onda me preplave osjećanja i san neće na oči. Malo koju noć mogu da prespavam, a i tada ga sanjam. Držat ćemo se zakletve da dok smo žive, da ćemo stalno pričati o strahoti koja se desila, da ćemo sve ljude podsjećati na strašan zločin koji je izvršen u banjalučkom porodilištu, kako bi saznali o načovještvu stranih moćnika, o zlu koje je zavladalo dušom i svijesti ljudi, o, slobodno mogu da kažem, ubistvu 12 beba u porodilištu. Zato želimo da ovim obilježavanjima i svim drugim prigodnim manifestacijama probudimo savjest i odgovornost u ljudima i da istaknemo sve one koji su doprinijeli ispunjenju naše zakletve. Naša velika želja je da ne zaboravite 92. godinu i da učinite sve što je u vašoj moći da se tako strašan zločin više ne ponovi, a meni i mojoj porodici i ostalim majkama i dalje ostaje žal za djetetom, bol zbog gubitka i nada da Bog vidi sve.
Ima tužne simbolike što je 13. beba Slađana Kobas bitku za život vodila punih 12 godina, kao da su joj bezimena braća i sestre po nevolji iz prostora izvan svakog zla darivali po jednu godinu kako bi bila živi svjedok ovog bezumnog zločina. Stojan Kobas, Slađanin otac i sam invalid, osim tuge za svojom Slađom, danas brine i za egzistenciju dvoje djece koja ne rade.
Ja sam Stojan Kobas, otac od pokojne 13. djece Slađane Kobas, koja je nažalost, kao što ste čuli, znate, s kojom sam prošao skoro 2/3 zemljane kule. Tražili su lijek. Međutim, lijeka bilo, liječenje išlo odavde od Beograda pa i Novog Sada pa do Rusije pa preko Floride i Washingtonu i čak i svog. Međutim, nije se mogu postići određeni napredak i sva je izgubila svoju bitku u mom naručku, tačno 9. februara 2006. godine. Imam je u dvoje djece starije koja ste zaposlena. Nijedno ne radi. Ja iz Hrvatske od prije rata imam simboličnu invalidninu. To je jedini život za izdržavanje. Dugo okupirali na sve strane. Sve se mora platiti. Moj račun za grijanje iznosi 4.000 i nešto maraka. Samo za ovo. Ne znam šta da vam kažem, da vam opširnije pričam o tome. Treba biti sabrani, jer prije, tačnije u subot, moj brat je udok čerku, tu negdje, djeni kodinu. I bio sam na svadbi. Toliko me to potreslo da sam ja, ne znam kako me čovjek doveo i kako sam ja došao. Neki su imali priliku da vide. Tamo na groblju sam jedva sašao s ljudi u pomoć. Ona je imala nešto posebno u sebi, ona je znala da se njima pridružit, ona je o njima pjevala, ona je pisala, ona je crtala, kako da vam kažem. Na kraju kaže da se njima, tačno prije 2 godine, kaže da se pridružiti njima. Nažalost, to se joj misli.
O sudbini 12 banjalučkih beba daleke 92. godine nije se odlučivalo na ovim, već nekim dalekim prostorima, rekao je predsjednik Republike Milorad Dodik nakon polaganja vijenaca na spomenik Život posvećen ovim bebama.
Poštovanje prije svega majkama i porodici, bol koju nosite nesumnjivo iskazana u vašem obraćanju i naravno da nikoga ne ostavlja ravnodušnje. Možete da zamislite ovdje da sad stoji njih 12, 20-godišnjaka, koja je to bila snaga nas, ovog grada, ove republike. Ali eto, u jednom bezumnom vremenu, kada je naravno razum na svim stranama bio deficitaran, pokazalo se da taj veliki svijet u kojem smo imali uvijek nekakvo povjerenje do tada, pokazao se potpuno nehumanim. Ni danas ih ovdje nema. Tada su trebali samo jednim telefonom da odobre let koji bi nesumnjivo spasio živote ove djece. I pokazali su svu svoju nehumanost da bi se nekoliko godina kasnije pojavili ovdje sa humanitarnim intervencijama i bacali bombe po nama. Taj veliki svijet nesumnjivo nikada nije htio da razumije ovdje obične ljude, njihove obične živote, njihove, evo, teške noći, 20 godina poslije i mnogo godina još koji to dolaze. Danas obilježavamo daista to jedno teško, nehumano, neljudsko ponašanje. I ono mora da nastavi da živi u nama. Ovaj grad mora da na ovaj dan ovdje bude prisutni, ovdje treba više ljudi. Oni moraju da znaju da je to bio izazov koji nisu mogli da riješe tada odgovorni ljudi ovog grada i da se sudbina tih 12 beba zavisila isključivo od neke daleke destinacije preko okeana koja tada nije imala ni malo humanosti u sebi. Ne možemo zaboraviti, ne može se i ne treba oprostiti, ali 20 godina poslije teško je utvrditi odgovornost za sve to. Nikada nije bilo ozbiljnih nastojanja da se utvrdi odgovornost za sve to. Tako da stradanje i umiranje 12 mladih života postalo je gotovo, eto, uobičajena stvar tog vremena, sa teškim i traumatičnim posljedicama za porodice i sa jednom teškom porukom za sve nas da ovdje očuvamo stabilnost, mir i da posvetimo se mladom naraštaju daleko više nego što to možemo da zamislimo da treba da činimo. Želim da se zahvalim svima koji su učinili da sjećanje na ovo stradanje ne izblijedi. Želim da kažem kao predsjednik Republike da to sjećanje i obilježavanje mora da bude značajnije po obima i veće po obima. Moramo se i danas biti zajedno sa porodicama i majkama, jer je njihova bol nesumnjivo najteža i najveća koja može da doživi živ ljudski stvor. Hvala dakle svima koji su učinili sve to. Čeka nas i neke druge manifestacije. Ovde moraju da dolaze djeca iz škola da se vidi na koji način se istorija pisala. Ovde moraju da budu posvećeni svi oni, kao što je to gradonačelnik rekao, koji dolaze. I ovo mora, i ovo jeste jedan od mitova ovog grada u smislu naše borbe za pravu istinu o svem onome što se dešavalo na ovim prostorima toga vremena.
Od 14 rođenih beba od 22. maja do 19. juna 1992. godine umrle su bebe koje ni ime nisu uspjele dobiti osim Vladimira. Za njima i danas tuguju majke Dušanka Đukić, Živka Knežević, Fatima Dedić, Željka Tubić, Zilha Delić, Safeta Medić, Nađa Puška, Dragoslava Marić, Milena Sandić, Dragica Komljenović i Grozda Rauš. 13. zvjezdica Slađana Kobas umrla je 9. februara 2006. godine, a Marko Medaković, koji je 10 minuta bio bez kiseonika i danas trpi teške zdravstvene posljedice. Majke očekuju od vlasti Srpske da tuže Savjet bezbjednosti za ovaj nečuveni zločin nad njihovom tek rođenom djecom, kao i da pomognu porodicama od kojih većina živi u teškim ekonomskim uslovima. Da li ćemo kao društvo, obezbjeđujući posao braći i sestrama ovih beba, na najbolji način sačuvati sjećanje na nevina bića i dati viši smisao njihovom munjevitom i tragičnom životu?
Ja ne molim za sebe, kako je suđeno i bit će, al recite, Gospodine, dal vas peku ove suze, dal spavate u isti dan rođeni, u isti dan vaš oštar mač presudi. I pitam se visosti, koji Bog ima moć da vam oprosti. 12 zvijezdica s neba palo je, noćas na vaš dlan, cijenjeni Gospodine. 12 zvijezdica s neba palo je, šta su skrivile, cijenjeni Gospodine. U isti dan rođeni, u isti dan vaš oštar mač presudi. I pitam se visosti, koji Bog ima moć da vam oprosti. 12 zvijezdica s neba palo je, noćas na vaš dlan, cijenjeni Gospodine. 12 zvijezdica s neba palo je, šta su skrivile, cijenjeni Gospodine. Šta su skrivile.
Početak suđenja generalu Ratku Mladiću protekao je u granicama očekivanja, rekao je jedan od njegovih advokata Miodrag Stojanović. On je naglasio da je drugog dana suđenja jednom rečenicom sudskog vijeća sve do tada izneseno poništeno, suspenzijom iznošenja dokaza tužilaštva. Zanimljivo je da tužilaštvo koje je 17 godina od podizanja optužnice protiv generala Mladića čeka ovo suđenje, demonstrira potpunu nespremnost za ovaj proces, kaže advokat Stojanović. Sa advokatom Miodragom Stojanovićem razgovarala je Nevena Stanković.
Gospodine Stojanoviću, suđenje generalu Mladiću odgođeno je do daljnjeg zbog grešaka tužilaca. Evo, šta to prema vašem mišljenju predstavlja? Kakav je to znak?
Prije svega, ovo je jedan užasan udarac tužilaštvu da dočeka početak suđenja potpuno nespremno kada je u pitanju obaveza koja proizilazi iz pravilnika o dokaznom postupku. Ova odbrana je već od decembra 2011. godine pismenim podnescima obavještavala i sud i tužilaštvo da proces objelodanjivanja dokaza koje tužilaštvo želi koristiti kao podržavajući materijal u svojoj optužnici ne ide kako treba i ne ide na način kako je to predviđeno pravilnikom. Sud to nije prihvatao. Dva puta je odbijao naš prijedlog za odgodu početka suđenja, forsirajući da suđenje mora početi kako je to planirano 14. a potom 16. maja. Da bi onda konačno i tužilaštvo u predvečerje suđenja, znači dan prije davanja uvodnih riječi, potvrdilo sudu da oni imaju objektivno ogromnih poteškoća u objelodanjivanju dokaza, da je tehnički sistem koji podržava sva ta dokumenta koja žele da uvrste u dokaze predmeta pao i da oni više nemaju sigurnu evidenciju o tome šta su nam objelodanili, a šta nisu objelodanili. I složili su se sa prijedlogom odbrane da se odloži početak suđenja. Tek tada sud više nije imao kud i kao što je naša javnost imala priliku da čuje i da vidi, sudija Ori je suspendovao ranije donesenu odluku o početku suđenja i izvođenja dokaza saslušanja svjedoka za 29. maj.
Šta odbrana priprema za nastavak suđenja?
Mi smo svakako već počeli pripremu jer smo već osjetili da to što mi prigovaramo ne prolazi i počeli smo pripremati saslušanje i unakrsno ispitivanje svjedoka. Podnijeli smo zahtjev da još jedan od nas kolega, pravni savjetnik, gospodin Petrušić Nenad, uđe u sudnicu i omogući mu se da i on unakrsno ispitiva. Sud je dao odobrenje, tako da smo sada u prilici da trojica branilaca, dakle naš kolega Branko Lukić kao prvi branilac, ja kao kobranilac i Nešo Petrušić kao pravni savjetnik, podijelili smo svjedoke i počeli smo već pripremati za saslušanje i unakrsno ispitivanje tih svjedoka.
Koliko je odbrana nekadašnjeg predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića, odnosno njegovo unakrsno ispitivanje, pomoglo odbrani generalu Mladiću?
Dobro ste tu očeli. Dakle, to su dvije odbrane koje su apsolutno kompatibilne i mi sa pažnjom pratimo sve ono što se dešava u predmetu predsjednika Republike Radovana Karadžića i pokušavamo da ono što je dobro i ono što je postignuto u unakrsnom ispitivanju održimo, a ono što je propušteno, nije rečeno ili smo dobili od svjedoka odgovor koji ne konvenira ni jednoj ili drugoj odbrani, popeglamo, kako mi to kažemo, odnosno novim ispitivanjem pokušamo izdejstvovati povoljniju poziciju i za jednog i za drugog optuženog. Dakle, te dvije odbrane se moraju preklapati.
Gospodine Stojanoviću, hvala vam mnogo na razgovor.
Hvala i vama.
Slušali ste aktuelnosti, ton Goran Predojević, muzika Marko Cvić, urednik i voditelj emisije Bojana Gligorević. Do slušanja.